Li gor rûçeya rojnameya Times of Israel'e hinek berpirsên Hamas'e yên ji Qatarê hatibûn dersînorkirin derbasî Tirkiyê bûn. Di nûçeyê de tê diyarkirin ku reberên Hamas'e li Tirkiyê hatine vexwendin û biroya siyasî ya rêxistinê hatiye veguhestin. Ev îdia ji aliyê Wezareta Karê Der ya Tirkiyê û Hamas'e ve hatin redkirin. Lê dîsa jî li Tirkiyê hin guman û fikar hene ku tiştekî wisa bibe. Destratî her çi qas veyekê biderewîne jî lê opozîsyona Tirkiyê bi şik temaşe dike. Li gor pisporên ku ji dengê Amerîkayê re axivîn, Arman Cavan îdiayên zêdekirina zextên siyasî li ser Tirkiyê û Hamasê nîşan didin. Pisporê politîkayên ewlekariya Abdullah Ağar, welatên ku Hamas têda cî bibe, wiha nirxand.
Türkiye'de konuşlanmasıyla ilgili, yani işte aynı Katar'da konuşlandığı gibi.
Avdubeje, dinav welatên ku dibe Hamas luan bi cî bibe, Katar, İran, Lübnan, Suriye û Tirkiye'ne. Tekliyên Tirkiye bi Hamas era bi awayekî politik çebiye, lê ti tekliya wê bi aliyê leşkerî ve tuneye. Ev tekliya Tirkiye bi piştgiriya İranê pêş dikeve, li Tirkiye cihbûna Hamasê nedroje vedaye. Dawiya aqaftinê. Ağır divi varî da li ser tekliyên Tirkiye û Amerîkayê jî rawestiya û ragihand ku her du devlet dinav siyaseteka hevsengiyê dane.
Bir Amerikan baskısı, bir Amerikan yaptırımı gibi kendisini gösteriyor.
Avdubeje, Ankara bi çavderiya tekliyên xwe yên bi devleta yektiya Amerîkayê ra siyaseta hevsengiyê dimeşîne. Lê gelo di demên pêş da, di dema danûsandinên bi Amerîkayê ra wê dîmeneka nû li ser vê mijarê derkeve holê an na. Lê heta niha ti nîşaneya veyekê tune ye. Dawiya qaftinê. Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkayê Matthew Miller di nirxandina xwe ya derbarê mijarê da balkişan ser politîkayên Tirkiyê yên derbarê Hamasê û got. Em ê bi eşkerî ji hukûmeta Tirk re bibêjin ku di derbarê Hamasê da tiştên wekî berê nikarin bidomin. Em bawer dikin ku reberên rêxistinên terorîst divê li tu derê di nav da bajarekî mezin yê hevpeymanên me yên girîn nikaribin bi rehetî bijîn. Spora Rojata Navîn Hamide Yiğit jî ji dengê Amerîka ra ragihand ku siyaseta Tirkiyê ya di derbarê Hamasê da bêyî erêkirina Amerîkayê bi awayekî serbixwe nepêkane.
ABD ve İsrail'in formüle ettiği bir
Avdubeje, xuya nake ku Tirkiye di vê mijarê da serbixwe tev bigere. Ger Amerîka qebûl neke, nabe ku Tirkiye ofisa siyasî ya Hamasê qebûl bike. Ji ber ku Tirkiye hevelbendê NATO'ye û hevkarekî girîngî Amerîkayê, tê dîtin ku li gorî talimata Amerîkayê tev digere. Ev politîkaya Tirkiye ya li hemberî Hamasê nîşan dide ku ji aliyekê ve di navbera parastina rêxistinê û li aliyê din da jî li gorî Amerîkayê tev digere û hewl dide ku hevsengî ava bike. Heke Hamas ji Qeterê were derkirin biya min navnîşan wek Îran diyar dibe. Hecai gotine ye ku rayedarin Katari, ragahandin ku ofisa siyasi ya Hamasê ya Livi Welati be hergavi neatiye girtin. Lebele wan zede kir ku reberin Hamasê yen ku liser agarbeste danustandın kirin evinel dohayne. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Stambol.